Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshefci dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Politikanë në pushtet dhe opozit presin që viti 2023 të ketë shtim të dinamikës së dialogut Kosovë-Serbi. Një vit lufte me inflacionin në Kosovë, cilat janë parashikimet për vitin 2023? Ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani thotë se lufta në Ukrainë do të dominojë kryesimin e Maqedonisë së Veriut me OSBE-n. Rusia thotë se vdekja ushtarëve ndodhi si pasojë e përdorimit të telefonave nga ana e tyre. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës, si në pushtet ashtu dhe në opozit, presin që në vitin 2023 të ketë shtim të dinamikës e dialogut Kosovë-Serbi. Ata shpresojnë se dialogu do të mbyllet me një marveshje. Caktimi afateve kohore nuk prodhon rezultate në dialog, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori lart i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Ai shprehet skeptik se gjatë vitit 2023 do të ketë një marveshje Kosovë-Serbi. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Tashmë është e qartë se ekziston një angazhim i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përshpejtimin e dinamikës për të përfunduar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por mbetet pikpyetje nëse gjatë vitit 2023 ky dialog do të përfundojë, vlerësojnë deputet të pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Tentimi për të imponuar afate të caktuara për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të thotë se mund të prodhojë rezultate të dëshiruara, thot Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lart i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Në një artikull të publikuar nga e përditshmja amerikane Politico më 29 dhjetor të vitit 2022, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në kontekstin e përmendjes së muajit mars të vitit 2023 si afat për arritjen e një marrëveshjeje, ka thënë se afati i marsit ka për qëllim të përcjellë seriozitetin e arritjes së një marrëveshje dhe se koha aktuale është ideale për një zgjidhje të çështjes Kosovë. Lidhur me këtë ai ka theksuar vëmendjen e leadershipit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, duke thënë se kjo është dritarja e vërtetë e mundësive diku deri në dhjetor të vitit 2023 ose në fillim të vitit 2024. Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës, një herë është deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje në pushtet Haki Abazi, thotë se gjatë vitit 2022 ka pasur disa zhvillime që paralajmërojnë se në vitin 2023 do të ketë dinamikë të shtuar në dialogun Kosovë-Serbi. Sipas këtij zhvillimet pas pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt të vitit 2022, përpjekjet e Perëndimit për ta bllokuar ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor, ndihmë e ofruar për ekipin e Lajçakut nga dy këshilltarët e kancelarit të Gjermanisë Olaf Scholz dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron, si dhe plani ashtu quajtur franco-gjerman, janë indikator të këmbgulljes së Perëndimit për arritjen e një marrëveshjeje të mundshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Se merë seriosisht dhe vazhdohet me këtë dinamik, besoj që 2023 në mos përfundimi i marrëveshjes së përgjithshme njohjes, së paku kornizimi franco-gjerman do të prodhoj rezultate të cilat sjellin shumë afër njohjen de jure të shtetit Kosovës dhe ecjes drejt integrimit evropian edhe të Kosovës edhe të Serbisë po edhe vendeve tjera të rajonit.
Propozimi i Bashkimit Evropian i njohur edhe si plani franco-gjerman parashet të drejta të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektim të integritetit territorial pa prekshmëri të kufive, njohje të simboleve shtetërore dhe një aranzhim të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Por në tekstin e propozimit nuk përmendet njohja e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Propozimi është mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara Amerikës. Partitë opozitare në Kosovë kanë shprehur mbështetjen e tyre për qeverinë e Kosovës për dialog me Serbinë. Rashid Çalaj, deputet i Kuvendit të Kosovës nga subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, thotë se tensionet e shtuara dhe serioze në gjysmën e dytë të vitit 2022 në veri të Kosovës sinjalizojnë situatën e paqëndrueshme e cila kërkon zgjidhje përmes dialogut.
Mendoj se është koha që ky dialog orientohet drejt arritjes së marrëveshjes finale e cila me gjatë do të zhvillohet shumë intensivisht në vitin që po hyn dhe shpresoj që do të përmbyllet pa marrëveshjen finale të përmbyllur brenda ditës që po hyjmë, duhet pas parasysh edhe zhvillimet, jo vetëm në tek ne, jo vetëm rajon, po edhe në botë. Besoj që edhe Bashkimi Evropian po e ndihmuar fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do tentojnë që problemin e Kosovës dhe marrëveshjen finale të saj me Serbinë ta kryejnë gjatë vitit 2023.
Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, bllokimi rrugëve me barrikada atje nga grupet të serbëve, si dhe tensionet që kanë përcjellë raportet Kosovë-Serbi gjatë gjysmës së dytë të vitit 2022, nuk japin shumë shpresë se ekziston një atmosferë për vendosjen e dialogut në binarët që çojnë drejt një marrëveshje ndërmjet dy vendeve, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin. Ai thekson se është skeptik që një marrëveshje siç e quan ai e ndërmjetme e bazuar edhe në planin franko-gjerman të mund të arrihet brenda vitit 2023, ndërkohë që atmosfera aktuale është siç e cilëson ai shumë nxehtë si pasojë tensioneve në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova në vitin 2022 përjetoi një inflacion të paparë ndër dekada. Çmimet e rritura për gjëra elementare si ushqim, transport, pajisje shtëpiake zbrazën xhepat e qytetarëve dhe varfruan shportën mujore. Për një periudhë disa vjeçare, mesatarja vjetore e inflacionit në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ishte 1.9%, derisa në vitin 2022 inflacioni shënoi rritje rekord dhe atë rreth 12%. Ndjekim një raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Rritje dyshifrore inflacionit që varfëroi shportën e konsumatorit dhe ngadalsoi aktivitetin ekonomik. Ky trend karakterizoi Kosovën pothuajse gjatë gjithë vitit 2022, por që pritet të stabilizohet apo të bjerë në vitin 2023, sipas institucioneve financiare. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se situata e krijuar me rritjen e çmimeve i detyroi ata të heqin dorë nga disa produkte ose ti sigurojnë me vështërsi.
Po sidomos artikujt ushqimor, mishi harru, këtë rallë heq, kemi kalun vegetarian.
Kështu thot Feride Vokri. Rritje çmimesh në disa raste mbi 100% kanë pasur shumica e produkteve dhe shërbimeve nga mishi, mielli, vaji deri te materiale ndërtimore, rryma, nafta.
Edhe më shumë se këtë në herë, një vaj ulliri 8 euro. Edhe tjera s'po di shka me thonë krejt shtrajt, tona.
Thot Mirie Osmani, për Namik Canhasin, rritja e çmimeve është po ashtu jo normale.
Për gjepat tonë, për pensionet tona.
Patriot Maçastena, i cili punon si tregtar në tregun e Gjelbër në Prishtinë, thot se shitjet kanë rënë.
Po me krahasu me vjetëshin, në vitin e kaluar, domethënë 2021, është pa koronje si vjet. Blerësa koma pak, do çmime janë të rritën pak më shumë, do artikujt jo krejt, edhe shitja është pak më pak ose vitin e kaluar.
Si gjithkund në botë, rritja e çmimeve ka nisur nga fundi i vitit 2021, si pasojë e rregullimeve në zinxhirin e furnizimeve që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Çmimet kanë marrë hovë më të madh kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se vendi do të përmbyll vitin me normë mesatare të inflacionit 12%. Paga mesatare punonjësve sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës ishte rreth 480 euro. Instituti për hulumtime të avancuara GAP me seli në Prishtinë publikoi në muajin nëntor një raport për ndikimin e inflacionit në ekonomitë familjare. Blendi Hasaj, drejtori ekzekutiv i këtij instituti, jep më shumë hollësi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë.
Nga muaji mars në Kosovë norma e inflacionit ka qenë dyshifrore, ku në muajin nëntor kjo normë ka arritur vlerën e 11.6%. Tash nëse krahasojmë këtë me të ardhurat mujore, themi një familje tipike prej 400 euro, rritja e çmimeve këtë vit ka ndikuar që për shembull tek pjesa ushqimeve të rritet kosto vjetore mujore për 28 euro për një familje, tek themi tek shpenzimet që bëhen për transport janë rritur për rreth 6 euro krahasuar me vitin e kaluar, mirëpo tek kategori të tjera sikurse tek telekomunikimi janë rritur shpenzimet mujore për rreth 15%.
Në përpjekje për të zbutur ndikimin e inflacionit, qeveria e Kosovës miratoi në muajin shtator një pako në vlerë prej 150 milion eurosh. Prej saj përfituan një numër qytetarësh, kryesisht familje me asistencë sociale dhe pensionist. Zyrtar të Ministrisë së Financave nuk ju përgjigjen kërkesës së Redit për të biseduar për këtë çështje. Sipas Institutit GAP, autoritetet është dashur të marrin masa që do të mbështesnin edhe rritjen e prodhimit të brendshëm, me që inflacioni në Kosovë është në masë të madhe i importuar. Kosova importon shumicën e produkteve nga shtetet fshinje dhe atë të Bashkimit Evropian. Nga UDA Ekonomike Kosovës thonë po ashtu, se masat e ndërmara nga autoritetet nuk ishin të mjaftueshme. Lulzim Rafuna, kryetari kësaj ODE, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nuk ka vepruar sipas ligjeve në fuqi, përgatësisht nuk i ka rritur pagat në sektorin publik në përputhje me rritjen ekonomike.
Edhe në këtë rast është dashur të mirë masa, sidomos te çështja rritjes pagave. Në sektorin publik e kam fjalën, minimumi është dashur të indeksohen në vlerën ose në përqindjen e inflacionit. Mbi atë përqindje të inflacionit ka qenë shumë e mirë sa ardhën, por më shumë qeveria ka pas mundësinë dhe ka pas obligim ligjor faktikisht që të rrit pagat për arsye se plotësim ndryshimi i ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjithësisht e kërkon që pagat mund rrit në normën e rritjes ekonomike të vitit paraprak. Nëse qeveria është deklaruar që norma e rritjes ekonomike të vitit 2021 ka qenë 10%, atëherë minimumi në 10% është obligim ligjor, nuk është çështje vullnetit, por është obligim ligjor që është dashur të rriten pagat në sektorin publik.
Në sektorin publik në Kosovë janë të punësuar mbi 80.000 persona me pagë mesatare bruto rreth 620 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Ukraina ka goditur një kolegj për rekrut në Makiavka, në zonën e okupuar të Donetskut në natën e vitit të ri ku thuhet se u vran rreth 400 ushtar rus. Rusia tha se 6 raketa u hodhën nga një sistem raketor HIMARS i prodhuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një kolegj profesional, dy prej të cilave thuhet se u rrezuan. Si pasojë e këtij sulmi, autoritetet ruse thanë se janë vrarë 89 ushtar. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Rusia ka thënë se një sulm raketor në natën e vitit të ri që vrau të paktën 89 ushtar rus ndodhi për shkak se trupat po përdornin telefonat e tyre celular. Ukraina goditi një kolegj për rekrutën në Makiavka në zonën e okupuar të Donetskut pak pas mesnatës së janarit. Përdorimi i telefonave nga ushtarët, i cili ishte ndaluar, i lejoi armikut të gjente objektivin e tij, tha ushtria ruse. Ndërsa numri njerëzve të vrarë është i pa verifikuar, ai është numri më i madh i vdekjeve të pranuara nga Rusia në luft. Ukraina pretendon se shifra është shumë e lartë, duke thënë se 400 ushtarë u vranë në sulm dhe 300 të tjerë u plagosën. Rusia tha se në orën 24:01 në orën lokale në natën e vitit të ri, 6 raketa u hodhën nga një sistem raketor HIMARS i prodhuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një kolegj profesional, dy prej të cilve u rrezuan. Zëvendës komandanti i regjimentit në koloneli Baqurni ishte në mesin e të vrarve, tha Ministria e Mbrojtjes në deklaratë në Telegram në orët e para të ditës së sotme. Një komision po hetën rrethanat e ngjarjes, u tha në deklaratë, por është tashmë e qartë se shkaku kryesor i sulmit ishte prania dhe përdorimi masiv i telefonave celular nga trupat tona, pavarësisht se kjo ishte ndaluar, vazhdoi deklarata. Ky faktor i lejon armikut të lokalizojë dhe të përcaktojë koordinatat e vendodhjes së personelit ushtarak për një sulm raketor. Zyrtarët e shpallur fajtor në hetim do të sillen para drejtësisë, u tha në deklaratë, dhe po ndërmerren hapa për të parandaluar ngjarje të ngjashme në të ardhmen. Rusia gjithashtu rriti numrin e ushtarëve rusë të vrarë në sulm në 89 nga 63 që deklaroi më herët, megjithse nuk ka mënyrë për të verifikuar numrin e ushtarëve të vrarë. Është jashtëzakonisht rrallë që Moska të konfirmojë ndonjë viktim në fush betejë. Kolegji profesional ishte i mbushur me rekrut në kohën e sulmit, burra që ishte në mesin e 300.000 të thirrurve për mobilizimin e pjesëshëm të presidentit rus Vladimir Putin në shtator. Pavle Guberev, një ish zyrtar kryesor rus në Donetsk, tha se vendimi për të vendosur një numër të madh ushtarësh në një ndërtest ishte neglizhencë kriminale. Nëse askush nuk dënohet për këtë, atëherë gjendja do të përkeqësohet edhe më shumë, paralajmëroi nën kryetari i parlamentit lokal të Moskës Andrei Medvedev, tha se ishte e pa parashikueshme që ushtarët të fajsoheshin në vend të komandantit që mori vendim fillestar për të vendosur kaq shumë trupa në një vend. Presidenti Putin nënshkroi një dekret të martën që familjet e ushtarëve të gardës kombëtare të vrarë në shërbim të paguhen me 5 milion rubla apo 69.000 dollar. Rusia ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës me 24 shkur 2022 dhe që nga tetori po kryen sulme me dron dhe raketa ndaj infrastrukturës energjetike etike të Kievit, duke lënë miliona ukrainas pa furnizime me rrymë. Të pakët janë ata të cilët të mund të i parashikojnë zhvillimet e luftës në Ukrainë, ku Rusia ka nisur pushtimin e këtij vendi në shkurt të vitit 2022. Ushtria ruse nuk ka arritur të futet në Kiev dhe në disa zona sipas ekspertëve është dashur të tërhiqet. Rusët ka muaj që janë mposhtur në nivele strategjike, thot për Radio Evropa e Lirë George Baros nga Instituti për Studimet e Luftës me Selini Washington. E dëgjojmë një raport që flet në këtë temë për luftën në Ukrainë, përgatitur nga Valona Tela.
Pak janë ata që mund të parashikojnë me siguri të ardhmen e luftës në Ukrainë. Kur Rusia ka nisur pushtimin e saj në fund të shkurtit, shumë vëzhgues kanë pritur që Kievi do të bjerë shpejt, qeveria e tij e zgjedhur në mënyrë demokratike do të rrëzohet dhe një udhëheqje e kontrolluar nga Moska do të marrë pushtetin. Por më shumë se 10 muaj më vonë, kjo nuk ka ndodhur. Ndonse në fillim ka pushtuar territore të mëdha, ushtria ruse nuk ka arritur të rrethoj kryeqytetin. Me kalimin e kohës është detyruar të tërhiqet nga disa zona, fillimisht në veri dhe pastaj në jug dhe deri më sot ka humbur më shumë se gjysmën e territorit të marrë në javët e para të pushtimit. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky në disa raste është shprehur optimist për trajektorën e luftës. Gjatë një fjalimi për para Kongresit të Shteteve të Bashkuara më 22 dhjetor, a i ka lënë të kuptohet se lufta mund të përfundoj në vitin 2023. Viti ardhshëm do të jetë një pikë kthese, pika ku guximi Ukrainas dhe vendosmëria amerikane do të garantojnë të ardhmen e lirisë sonë të përbashkët, lirinë e njerëzve që mbrojnë vlerat e tyre, ka thënë Zelensky. Po, cilat janë perspektivat që lufta të përfundojnë në këtë afat kohor?
The Russians have already been defeated at the strategic level for many months now.
Rusët ka muaj që janë mposhtur në nivelin strategjik, thot për Radio Evropa e Lirë George Baros nga Instituti për Studime të Luftës me Selina Washington.
The Ukrainians can absolutely win this war conventionally. It's just a question of time.
Ukrainasit absolutisht mund ta fitojnë këtë luftë në mënyrë konvencionale. Është thjesht çështje kohe. Kam parë prognoza optimiste që flasin për përfundimin e luftës verën e ardhshme. Ushtria konvencionale ruse është mposhtur aq shumë, thot Baros. Presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se lufta nuk do të përfundojë me kapitullimin e ushtrisë së tij. Disa hera i ka bërë kërcënime të maskuara bërthamore si kundër Ukrainës ashtu edhe kundër Perëndimit. Në fund të tetorit ai ka vëzhguar disa stërvitje ushtarake që kanë përfshirë nëndecë bërthamore dhe raketa balistike. Ka rreziqe dhe sfida të reja për sigurinë tonë kolektive, ka thënë Putin, por nuk ka specifikuar më shumë. Baros thotë se instituti ku vepron ai vlerëson se gjasat që Rusia të përdorë armë bërthamore janë të vogla sepse ushtarakisht nuk ka kuptim. Ai kujton doktrinën ushtarake ruse, e cila mes tjerash thotë se armët bërthamore mund të përdoren në rast të agresionit kundër Rusisë. Rusin nuk po e kërcënon askush, thotë Baros. John Spencer, oficeri i pensionuar i ushtrisë amerikane, beson se Putin as që po e konsideron përdorimin e armëve bërthamore në luftën në Ukrainë.
If Russia even used a very small tactical weapon in Ukraine, it would end the Russian state as it's currently known.
Nëse Rusia përdor qoftë edhe një armë shumë të vogël bërthamore në Ukrainë, një gjë e tillë do të jepte fund shtetit rus të tillë çfarë është dhe do të jepte fund regjimit të Putinit, thot për Radio Evropa Lir Spencer, aktualisht në Institutin e Luftrave Moderne me selinë në New York. Sipas tij, të gjitha luftrat përfundojnë me një lloj procesi negocius dhe kështu do të përfundojë edhe lufta në Ukrainë. Se çfarë rrugë mund të marrë zgjidhja paqësore, Spencer nuk mund ta thotë me siguri. Ndoshta do të ketë diskutime për zonë të çmilitarizuar mes dy vendeve, thot ai.
But Ukraine has to defeat much of the Russian capability in Ukraine at the moment.
Por Ukraina duhet të mposhtë edhe shumë kapacitete të ushtrisë ruse. Kjo pastaj do të çojë në negociata, mendoj unë. Ndoshta kjo do të ndodhë verën e ardhshme, por duhet bërë ende shumë luftë, thot Spencer. Lufta ka shkaktuar dhjetra mijëra viktima në të dy anët. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Mark Milley, ka thënë në muajin nëntor se 40.000 civil mund të jenë vrarë, ndërsa 100.000 ushtar rus dhe 100.000 ushtar ukrainas mund të jenë vrarë ose plagosur. Milei po ashtu ka thënë se shenjat që ka dhënë Kievi për bisedime me Moskën ofrojnë një dritare për negociata. Ato ditë presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka hequr dorë nga kërkesa e tij që homologu rus Vladimir Putin të hiqet nga pushteti përpara se të negociohet për paqe. Milei ka thënë se si Rusia, ashtu edhe Ukraina duhet të pranojnë se fitoria në luftë nuk është ndoshta e arritshme me mjete ushtarake dhe për këtë arsye ju duhet të kthehen mjeteve të tjera. Erik Lob, profesori i politikave dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Ndërkombëtar të Floridës, thot për Radio Evropa e Lirë se është koha që të dyja palët të mendojnë për negociatat si opsion për rrugdaljen nga kjo luftë.
Neither Russia nor Ukraine has the capability to defeat the other.
As Rusia dhe as Ukraina nuk e kanë aftësinë për të mposhtur njëra tjetrën, thot Lob. Jashtë rryesës së negociatave, sipas tij, secili skenar është i zymt.
This conflict could potentially go on for years and could have major economic costs.
Konflikti mund të vazhdojë me vite dhe mund të ketë edhe kosto të mëdha ekonomike. Ne tashmë kemi inflacion të lartë në mallra, në naftë, në gaz, në ushqime. Do të mund të ketë edhe mungesa ushqimesh, marr parasysh se Ukraina është shport buke për Evropën, thot Lob. Që nga fillimi i luftës, Perëndimi ka ndërmarr sanksione të ashpra kundër Rusisë, ndërsa Ukrainën e ka ndihmuar me armatim. Megjithatë, udhëheqësit perëndimor, përfshirë presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden, kanë thënë vazhdimisht se kushtet për negociata eventuale do t'i përcaktoj Ukraina dhe se ata nuk do të ndërhyjnë. Presidenti Zelensky ka thënë se Ukraina nuk është gatshme t'i dorëzojë Rusisë asnjë copë të territorit të saj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Është vetëm 13 vjeç, por 2 vite me radhë është shpallur kampion bote në vallëzimin modern. Bëhet fjalë për Andi Ismaili nga Gostivari i Maqedonisë së Veriut. Andi ka fituar edhe garën evropiane, ndërsa ëndra e tij është që të jetojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku siç thot beson se do të realizojë qëllimin që ja ka vënë vetes të arrijë masat e vallëzimit. Yusuf Kadriu na sjell materialin në vazhdim.
Kur vallëzoi ngjehem i lirë, jam vetvetja. Kështu nisë rrëfimin për Radion Evropa e Lirë, 13 vjeçari Andi Ismaili, kampioni botës në vallëzimin modern. Titullin e më të mirit në vallëzimin modern, Andi e fitoi në kampionatin botëror në Sloveni që u mbajtë në dhjetor të vitit 2022 me pjesëmarrjen e garuazëve nga 32 shtete të botës. Ky titull nuk është i pari për Andin nga Gostivari i Maqedonisë së Veriut.
Praktikisht ky ishte çmimi im i katërt. Këtë vit konkurova domethënë në dy kategori. Një herë në vitin 2018 kam qenë finalist, domethënë kam marrë vendin e 5. Në 2019 e mora vendin e parë, për herë të parë, edhe pastaj në vitin 2021 e mora përsëri vendin e parë, edhe me vitin 2022 ku konkurova në dy kategori, të dyja e mora vendin e parë.
Ai është në nxënës në shkollën fillore Gocë Delçev në Gostivar, ndërsa me vallëzim filloi ta merret që në moshën 8 vjeçare i inspiruar nga valltarë të tjerë, të cilët siç thotë ndiqte mendjen në rrjetet sociale. Ndërsa më pas filloi të vizitonte edhe një shkollë baleti në qytetin e tij të lindjes.
Pra unë shifsha disa valltar nëpër YouTube, edhe isha shumë inspiruar. Edhe pastaj ndigjova se bashkëshortja e Dajës timi dërgon vajzat e saj këtu me një balet afër. Edhe unë shkova kështu si vizit, edhe pastaj kur thirë ajo mësuesja e baletit, si më thirë si misafir në shfaqe, dhe ajo ishte impresionuar shumë edhe për ati momenti e pasë kisha talent, dhe me thonë edhe une, dhe me thonë e dia për ati momenti se kjo është diçka që unë dëja ta bëj.
A i thekson se për suksesin e ti, meritat më të mëdha i takojnë e familjes e ti, e cila i ka dhënë mbështetje të madhe, ndërsa baba i ti Fatoni e shoqëron në të gjitha garat ndërkombëtare, kurse e një ndim të madhe merre edhe nga disa biznese, pa ndimën e të cileve do ta kishte të vështirë të realizonte të ëndrrat e tij. Andi thot se sukseset që arrin e bëjnë atë të ndjehet krenar dhe e motivojnë që të vazhdojë me përkushtim për të arritur majat e vallëzimit botëror.
Pra këtu kemi pjesëmarrës nga gjithë anët e botës, edhe kanë formuar shoqëri të ndryshme, edhe një pjesa që më pëlqen më shumë nga këto garat është shoqëria sesa çmimet. Do të thonë ato gjithmonë motivojnë. Është shumë interesant se kur e din edhe shumë mirë është. Ajo është pjesa që më pëlqen më shumë, shoqëria.
Thot Andi Ismaili, Ai është i kënaqër edhe nga mbështetja që merr nga shokët në qytetin e lingjes, edhe pse ka pasur momente kur ka marrë edhe komente që nuk i kanë pëlqyer.
Ndonjëherë kam disa komente negative, si për shembull, a kjo është sport vajzash, ky është kështu, është ashtu, por më përgjithsi prap jam falemnderues, edhe si gjithmonë më presin mirë.
Ai u prit edhe nga presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, në një manifestim të organizuar për festat e fundvitit, dhe nga kreu i shtetit, thot se ka marrë premtime për mbështetjen e talentit të tij. Sikur çdo fëmijë tjetër edhe Andi ka ëndrat e tij.
Ndoshta jetoj në Amerikë, sepse unë mendoj se në Amerikë kemi më shumë mundësi për të gjithë valltarët të realizojmë ëndrat tonë.
Ai për në fund ka dhe një apel për të gjithë bashkë moshëtarët.
Si është që t'i ndiqë një ëndrat? Dhe më thonë, ne gjithë kemi ëndra. Është zgjidhja jonë, a do të qohemi edhe t'i realizojmë ato, ose a do të flejmë edhe ende do t'i ëndra?
Thotë 13 vjeçari Andi Ismaili, kampioni botës në vallëzimin modern. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut Bojar Osmani tha se lufta në Ukrainë do të dominojë kryesimin e Maqedonisë së Veriut me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Osmani tha sot se komunikimi me Rusinë dhe nëse do të vendoset një dialog thelbësor, do të varet nga qëndrimi i Moskës ndaj parimeve dhe angazhimeve të OSBE-s. Ne si kryesues nuk do të lejojmë asnjë kompromis sa i përket parimeve të OSBE-s që duhet të respektohen nga Rusia, tha Osmani në një konferencë për media teksa prezantoi prioritetet që do të jenë në fokus të kryesimit një vjeçar të Shkupit me OSBE-n. Ai tha se aktualisht nuk ka mision të OSBE-s në Ukrainë pasi Rusia vendosi veto ndaj misionit, por se Maqedonia e Veriut sipas tij do duhet të gjejë një mënyrë për ta kthyer OSBE-n në Ukrainë. Ka dështuar zgjedhje e kryetarit të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, diçka që nuk është parë që një shekull. Udhëheqësi republikan Kevin McCarthy dështoi në përpjekjen e tij për të zgjedhur kryetar, hera e parë që ka ndodhur që nga viti 1923, që asnjë kandidat republikan apo demokrat nuk u zgjodh që në raundin e parë të votimit në postin e kryetarit të dhomës së përfaqësuesve, e cila ka 435 anëtar. Ai nuk arriti të zgjedhet kryetar pas 3 raundësh votimi, ku 20 ligjvendës konservator votuan kundër kandidaturës së kolegut të tyre republikan. Kongresisti nga Kalifornia nuk u votua 3 radhazi dhe është e paqartë se cila mund të jetë rruga e tij drejt fitores kur dhoma e përfaqësuesve të mblidhet të mërkurën për të votuar gjithçka nga e para. Ligjvendësit amerikan do të vazhdojnë të votojnë derisa një kandidat të fitojë shumicën. Kryeministri britanik Rishi Sunak i ka thënë presidentit Volodymyr Zelenski se Ukraina mund të llogarisë në mbështetjen afatgjatë të Britanisë së Madhe. Sipas njoftimit nga zyra e Sunakut, biseda mes liderëve ndodhi me 3 janar pas sulmeve të fundit me dron nga Rusia. Rusia që nga tetori po kryen sulme me dron dhe raketa ndaj infrastrukturës energjetike të Kievit, duke lënë miliona ukrainas pa furnizime me rrymë. Sunak ka vizituar për herë të parë Kievin në nëntor pasi mori detyrën në fund të tetorit. Gjatë vizitës në Ukrainë, ai tha se Londra do t'i japë Kievit të ndihmë ushtarake në vlerë prej 59.4 milion dollarësh, duke përfshirë armë kundërajrore dhe teknologji antidron. Prokurorët në Ukrainë kanë njoftuar se personi dyshuar për orkestrimin e heqjes së një murali të Banskut në Hostmel, qyteti i dëmtuar rënd nga bombardimet ruse, mund të përballet me 12 vjet të burgim nëse shpallet fajtor. Vepra artistike që përshkruan të një grua që në fytyrë ka të vendosur një maskë kundër gazit dhe në dorë mbante një pajisje për të fikur zjarrin u hoq nga një mur në qytetin Hostmel, në veri perëndim të kryeqytetit Kiev, me 2 dhjetor sipas zyrtarëve ukrainas. Artisti britanik i rrugës në nëntor ka krijuar 7 murale në vende të ndryshme në Ukrainë përfshirë kryeqytetin Kiev. Ai ka hyrë në Ukrainë mes luftës së vazhdueshme të Rusisë atje. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Ukrainës tha se i dyshuara ishte i vetëdijshëm për vlerën e veprës dhe planifikonte ta shiste atë dhe t'i merrte fondet. Temperaturat e larta në muajin janar kanë arritur në nivelin më të lartë historik në një numër vendesh në gjithë Evropën. Rekorde kombëtare janë thyer në 8 vende evropiane: në Holandë, Liechtenstein, Lituani, Letoni, Republika Çeke, Poloni, Danimark dhe Bielorusi. Temperaturat e regjistruara në Varshav me një janar ishin 4 gradë Celsius më e larta e rekordit të mëparshëm, ndërsa në Bielorusi temperatura ishte 16.4 gradë Celsius ose rreth 4.5 gradë mbi rekordin e mëparshëm. Rekordet thyhen gjatë gjithë kohës, por është e pazakontë që diferenca të jetë më shumë se disa dhjetra në një shkallë. Në Zvicër temperaturat kanë arritur në 20 gradë Celsius dhe moti ngrohtë ka ndikuar që të ketë mungesë bore në Alpet Zvicrane. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.